prežívam čas. Máte rádi okamžiky a tej chvíle, kde ste začtení v nieco, co vás absolútne pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nejakú tú peknú knižku a s ní si niekam zalézt. A to je dôvod, proč sme tady. To je dôvod, proč práve dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Tak trošku technické problémy, já se za ně omlouvám. Už jsem tady, už jsem v éteru. Vítá vás Petr Václav, vítám vás z Midgardu, pravidelného pořadu komentovaného čtení. Dneska to bylo takové trošku složité, ale já doufám, že jste si zase užili znělku a pozvánku pochopitelně na letnou 28. v sobotu. Takže jsme to takhle pěkně skloubili. No a budeme se za chvíličku moc dát do čtení toho našeho rozečteného, co v podstatě máme, a to je Poločas nadějí, čtivo, které tady mám k dispozici už několik pořadů a ze kterého pochopitelně také vám předčítám. Teď momentálně se koukneme na to, kdože to má dneska svátek, protože dneska máme 23.8. a svůj svátek slaví Sandra. To je takové jméno, které není úplně běžné, musím říci. Já se kouknu, kolik nositelek jména Sandra, kolik jich vlastně máme. No a hledám, nemůžu to najít. Sára, Sabina, Sylvie, Sonja, Sandra, 3893 děvčat, dívek, dám a paní. Nese toto jméno, není to až tak málo používané jméno, 133. příčka, to je pěkné. Je to hned za Silvou a je to před Světlanou. Tam je rozdíl asi 200 nositelek. Takže, milé Sandry, já vám teď ze studia Midgard, tady od mikrofonu, přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, hodně dárků, hodně gratulantů, hodně těch, kteří vám přijdou popřát, obejmout vás, políbit vás a také vám přinesou nějaký ten dárek. No to protože dárky pochopitelně u žen mají velkou oblibu. U nás u mužů to obliba je menší, protože my většinou se o ty dárky staráme. Ale zase, když už pak člověk se proto rozhodne a nějaký ten dárek obstará, tak z něho máme radost, protože to úsilí, které jsme museli vynaložit, dokopat se k tomu, to většinou bývá značné. Takže vy, kteří znáte nějakou Sandru, nezapomeňte jí pochopitelně popřát. Dnes je také mezi významnými dny Mezinárodní den památky obětí obchodu s otroky. To znění vypadá tak, jako že už otrok není věc nebo záležitost, která by byla nějak aktuální, a že oběti obchodu s otroky, že ty oběti byly někdy kdysi, ale teď nejsou. No, pak my jsme teď v době, kdy z obrovského množství lidí se snaží někteří, zejména ti, co se cítí těmi nadlidmi, tak právě udělat, vytvořit z nich otroky, novodobé otroky. Tak bankéři na tom pracovali, přiznám se, docela dlouho, není se co divit, takže to si nedělejme iluze. No a v době toho koronáče, jak se říká, tak to je pochopitelně síla, co se tady děje, co se tady odehrává, protože celá ta záležitost se pořád víc a víc stále silněji ukazuje jenom jako politická záležitost, jako něco, co je součástí velkého podvodu, něčeho, co pochopitelně se zdravým rozumem nemají společného, že to je vlastně jenom a jenom o tom, k čemu nás mají nějakým způsobem dostat a že tady nejde vůbec o nic. Nakonec to, že nejde o virus, tak měla na svém tričku že nejde o virus. Dívka nebo manželka, asi spíš to je. Manželka Vojtěcha Adama, ministra zdravotnictví, byli někde vyfoceni na dovolené. Ona tam tohleto v podstatě měla. Takže i oni vědí, jak to je. Ale slouží. Slouží, protože se to prostě vyplatí. No, my jsme si minule při tom čtení dočetli, už to vidím, tadyhle, a dočetli jsme si vlastně tu stať té kapitoly do okamžiku, kdy se Karel Čapek měl zúčastnit audience s prezidentem Masarykem, což pochopitelně se také odehrálo, to se také stalo. Navštívil ho, no a teď vlastně tady budeme si číst o tom, jaké že to bylo při tom setkání. Už něco jsme si říkali, že se prezident nezajímal až tak o to, na co se Karel Čapek připravoval, ale spíš ho zajímaly takové spíš bulvární záležitosti. No, asi se dáme do čtení, protože máme sklus, tak je to dlouho nezdržuju. Bylo vidět, že Karel svým příchodem přerušil debatu o Havlíčkovi, ale Masaryk, jakmile se znovu usadil v křesle, pokračoval v načaté diskuzi. Pánové, řekl a vstyčil ukazovák pravé ruky, já bych to řekl tak, rok 48. znamená revoluci proti absolutismu, který se dá charakterizovat tou větou v ústavě tehdejší, že císař je svatý. Havlíček nebyl pro revoluci. Havlíček stejně jako Palacký a jiní myslící lidé byli postaveni přímo před otázku. Má se též český národ zúčastnit revoluce branné? To byl problém. A proč nechtěl revoluci? Poznal, že národ český pro revoluci branou nebyl zralý. A to je pochopitelné u národa, který téměř 500 let byl spoután absolutismem. Ne od bitvy na Bílé hoře, náš národ je politicky mrtev. Nýbrž 200 let před ní politicky je mrtev. Sotva se Husova reformace počíná vyvíjet v českobratrství. Radikálnější směr byl vyhuben, i páni byli svolni k tomu, že lid selský porobí, a tudíž od roku 1480 do 1848 český sedlák byl politicky mrtev. A ten český sedlák, právě osvobozený, měl dělat revoluci? Když to člověk rozváží, neví, je-li to k smíchu nebo k pláči. Havlíček věděl, že se má pokračovat ne skokem, ale krokem. Vždyť řekl, já věřím v revoluci hlav a srdcí. Nicotné vlastenčení se mu nelíbilo. Nejdříve vývoj, pořádek, v mozcích a v duši napadlo Karla. Nejdříve ze všeho vzdělanost a lidskost. V lidskosti je moudrost, vyrovnání těla i ducha, sepětí v jeden harmonický celek. Pozoroval Masaryka. Seděl v čele velikého kulatého stolu, jako starý tribun, nohu přes nohu, hlavu mírně opřenou o levou paži, Pravým ukazovákem udával tón své řeči. Z tmavého kabátce vyhledal u krku bílý límec košile. Představil si ho za katedrou na fakultě. Patrně sotva vydržel stát za řečnickým pultem, jistě se procházel posluchárnou a hovořil ke studentům. Tak přednášeli i Gebauer, Hostinský a germanista Arnošt Kraus a tak zaujali studenty, že všichni ztráceli pojem času. Do večeře tvořili v salonu pouze pánskou společnost. Teprve po návratu z jídelny k ním přisedla doktorka Alice, vysoká štíhlá dáma, velice podobná otci. Za okamžik přinesl číšník lahev rizlinku, ale před prezidentem se objevila sklenice malinové šťávy. Hleděli na ní úžasle a Herben pohotově řekl: pan prezident je abstinent, pan prezident víno a alkohol nepije. A to vždycky uklouzl Karlovi. Bylo mu divné, že by Masaryk, rodák z kraje vinic a sklípků, ani trochu neholdoval vínu. Vždycky ne, zasmál se prezident. Za mladá jsem píval všelicos, ale měl jsem potom těžkou hlavu. A tak jsem si řekl ne a dost. Bylo to někdy v 99. roce, nijak tak. Ale proč neuctít hosty, proč ne? A při dobrém posezení? Hovor o Havlíčkovi pokračoval. Přešel na debatu o mravnosti a náboženství a zase byli zpátky u Havlíčka. Že byl v pražském semináři, ale už za rok byl vyloučen, vyznával zkrátka liberalismus. V politice, v církevním programu, v hospodářství, demokracii kladl proti absolutismu a aristokratismu, ale odmítal komunismus a socialismus. Byl zkrátka pro zdravý rozum, pro common sense, jak říkají Angličané, čili po česku rozum do hrsti, pánové, přidal se Herben a všichni mu přizvukovali. Bývali by debatovali dlouho do noci, ale doktorka Alice po 9. hodině vstala a mírnou úklonou hlavy dala společnosti najevo, že pánům děkuje za milou společnost, ale pánové jste jistě prominou. V podtextu znělo nevyslovené: táta je starý pán, táta si musí odpočinout. Je obdivuhodný, řekl Karel Herbenovi, když šli tmavou nerudovou ulicí dolů z hradu. Bude mu 73, ale svěžesti má v sobě jako mladík. Však ona ho Elis hlídá, všiml jste si? Za to stará paní stůně, řekl Herben zasmušile. Válka jí dodala, srdce jí slábne, nevím. Léčí doktor Adolf Meixner, léčí šlechtu, ale chodí i do špitálu na slupy. Výborný internista. Jenže co naděláte, srdce je srdce. Sedí v křesle, jen z těch dětí se těší, jsou tu dvě děvčátka po Herbertovi, Anna a Herberta. Ale loni na jaře bylo zle i s prezidentem, však asi víte. Už jsme o něm pochybovali, jenže má kořínek, to víte, moravský Slovák. Ti mají výdrž. Nezdá se vám to příznačné pro Československo? Matka Češka, otec zase Slovák. Rozloučili se na Malostranském náměstí, Herben nasedl do tramvaje, Karel šel domů pěšky. Byla tichá, hvězdná říjnová noc, plná vůně tlejícího listí ze seminářské zahrady z Petřína i z Kampy. Odbočil k Malteskému náměstí kolem paláce Hrabat Straků a dal se cestou kolem Čertovky do Říční. Přemýšlel o Masarykovi. Poprvé se setkali v březnu v divadle, ale teprve dnes měl možnost ho vidět a sledovat z veliké blízkosti, slyšet, jak hovoří. Měl hlas trochu nezvykle vysoký, spíše mladický, než brumendo vyzrálého muže, vlastně už starce. Všiml si jeho rukou. Byly hubené a kostnaté, jako celá jeho vysoká postava. Vrázčité, s vystouplým větvením modravých žil, pravý prostředník, patrně od častého psaní, trochu pokřivený, na ukazováku mozol. Bez děky pohlédl na svou ruku, zda se na ní také nerysuje tato stigma ustavičné práce s perem. Šel zvolna, tu a tam odhrnul špičkou hole, spadané listí, šustivě padalo z téměř holých stromů na provlhlou cestu. Vltavský jez hučel zedmutou vodou, po nedávných deštích vzduch kolem řeky byl syrový a vlhký. Filozof a realista, myslel si Karel, vidí celou současnost naprosto jasně a přesně formuluje to, co jiní teprve hledají. On, náš starý pán, potřebuje vědět, co se kde děje, řekl Herben, než se spolu rozloučili. To víte, sám jen tak mezi lidi nemůže, tak si zve aspoň nás, abychom mu pověděli. Sleduje každý cvrkot. Uvidíte, doktore, bude vás zvát, i vás, jste z mladé generace, chce mít přehled. Snad ano, snad ne, pomyslel si, když Herben nasedl do tramvaje. Jedno asi bylo jisté. Vysokoškolský profesor, politik, filozof, zvyklý na společnost a debaty, nyní vlastně osamělý běžec uprostřed svých, si stýská a když do společnosti jako prezident nemůže, aspoň si ji vytváří. Karel přišel domů, možná ještě bychom mohli dát nějaký komentář k tomu, tam některé věci zaujaly, tak je potřeba, jak to pojmenovat? No, je potřeba si prostě říct, že Masaryk byl dosazen, to víme, že byl instalován, protože byl zednářem a zednáři ho vytvořili, zednáři ho instalovali, měl své úkoly, měl svá zadání, potřeboval být jaksi ve věci, potřeboval být v informačním toku, tak to si takhle zabezpečoval. No, měl ale zadání, a to víme, bylo potřeba udělat z náboženské skupiny, udělat národnostní menšinu. To byl mezikrok k tomu, aby vznikl židovský národ. Takže toto bylo Masarykovo zadání. Masaryk nebyl zrovna lidsky nebo prolidsky založený. Věděl přesně, že nemůže dopustit některé věci dřív, než se mohly stát. Víme, že neměl slitování s dělníky, kteří do kterých nechal střílet, jak je mu vyčítáno. Ale to bylo hlavně proto, že nepotřeboval vývoj událostí a věcí tak, jak by mohly nastat. Víme, že byl i zapleten do zvláštní události, která zamezila doletu Milana Rastislava Štefánika do Bratislavy, aby dosedl, protože v jeho kabele se nalézaly dokumenty, které možná by zkompromitovaly třeba i samotného Masaryka. A protože kompromitovaly některé špičky legionářů, protože víme, že legionáři zabezpečili určitou část státního pokladu, jak se říká, proto aby mohla vzniknout měna. No a aby se příliš neprezentovala záležitost té Podunajské konfederace, což byl projekt právě Štefánika. A byl to projekt, který by pravděpodobně nemohl nechat pokračovat vývoj událostí po první světové válce směrem k druhé světové válce, tak musel Štefánik zemřít. V tomto všem byl Masaryk zainteresován. Minimálně tak, že pokud nevydával příkazy, tak minimálně v tom ohledu, že je to musel schválit. Ať se to líbí příznivcům Masaryka nebo ne, toto je už dneska zdokladováno. Vyplývá to také z jisté části odtajněných archivů, dnes řekneme Ruské federace, ale to jsou archivy, právě které se váží k této době, ani za soudruhů, ani za bolševika se pochopitelně tohle nevytáhlo, protože by to narušilo ten konzistentní vývoj právě do té socialistické republiky. Proč? No, protože kdyby se to odtajnilo, tak by se mohla, dejme tomu, ta to Československo, náš první stát, by se mohlo de jure nějakým způsobem znevěrohodnit. No a ta nejistota byla nepotřebná. Protože ta Podunajská konfederace nezapadala ani do toho plánu bolševiků. Takže tam by se to tlouklo. Tak pojďme zpátky. Nebo ne, dáme si písničku. Máme 29, pojďme si zahrát. No, co si zahrajeme? Já mám pro vás jednu písničku. Už jsem ji sice hrál, ale ona je moc pěkná. Tak pojďme si ještě zahrát jednou. V dnešním vysílání je to písnička od Hany Lounové. A myslím, pana Friče, teď mi vypadlo jeho jméno, znamen příjmení. Frič si pamatuju, protože kantora toho jména jsme měli na fyziku. Takže Hana Lounová a pan Frič.
Zamávaj, když děti kolem sebe úsměv rozdávaj. Když louka voní, motýl sedne na mou dlaň, cítím touhu žít, čas kolem zastavit.
Pak doma zpátky na zem nohy položím, pálí mě země, kterou denně musím jít. Zem, kterou dláždí strach a snaha získat víc. Mamon bez hranic, svědomí není nic.
Pojď veď se zpátky, tam, kde jsi člověkem, svůj strach a zlobu vystřívej úsměvem. Pojď veď se zpátky, k lásce a přátelství, píseň si zpívej
o vnitřním bohatství.
Kdo z tebe saje radost, vášeň toužít, toho nech stát a zkus ho rychle opustit. Obklop se lidmi, co mají duši jako ty, kdo ji zaprodal, neví jak ji dál.
Je tady mnoho cest a mnoho proroků, nabízí úspěch léky jejich víc rok od roku. Jak ale poznáš, kde je pravda, kde je cíl, jen tvoje srdce ví, to tě nezradí.
Pojď veď se zpátky, tam, kde jsi člověkem, svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď veď se zpátky, k lásce a k přátelství, píseň si zpívej o vnitřním bohatství. Člověkem svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď vrát se zpátky k lásce a k přátelství, píseň si zpívej
o vnitřním bohatství.
Pojď vrát se zpátky tam, kde jsi člověkem svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď vrát se zpátky k lásce a k přátelství, píseň si zpívej
o vnitřním bohatství.
Pojď veď se zpátky.
Tak to byla písnička, která byla napsána pro Volný blok, přestože o Volném bloku se tam vůbec nemluví, nespívá, tak ale zpívá se o té samé věci, o kterou nám jde. A mám pro vás dobrou zprávu. Dneska jsem mluvil s Hankou Lounovou a svěřila se mi, že velmi rychle vznikne další písnička, protože Jiří Frič autorsky je teď momentálně velice, velice nabitý a má můzu, políbila xkrát, takže připravuji spolu další písničku, tak doufám, že nás překvapí nějakou super novinkou. Já myslím, že kdo jste viděli to video na našich stránkách, to znamená, nechoďte na YouTube, protože tam máte reklamy. Když si tuhle písničku pustíte přímo z webu Volného bloku, čili volnýblok.cz, tak máte to bez reklam, máte tam slova té písně, máte tam krásné záběry, ze kterých tam je pěkná prezentace, pod kterou běží tahle písnička. Myslím, že to je velice, musím říct, i emotivní s těmi dětmi. Je tam vystiženo, graficky v podstatě tam je vystiženo to, oč nám jde. Jak ve Volném bloku, tak našim příznivcům, kteří rostou raketově a projevuje se to různými způsoby, podporou, ať už finanční nebo jinou. Někdo dá k dispozici autobus, druhý dá k dispozici vybavení, třetí dá k dispozici výlepové plochy, další dá k dispozici vyloženě jenom režijní náklady na výrobu propagačních materiálů a tak dále, tak dále. Čili napříč společností se společnost, můžu říct, teďko rozdělila na dva tábory. Jedni Volný blok odsuzují a nenávidí ho a druzí ho podporují anebo jsou jeho členy. My jsme to viděli na té Flóře Olomouc, kde se třeba vyjádřil Honza, který tam se mnou byl spolu s Pepou, tak Honza už tam tu petici několik let zpátky, různé jiné petice v době konání Flóry Olomouc, tak tam stál s tím petičním stánkem a říkal, že nikdy nezažil takovou agresivitu odpůrců, jakoby. Že vždycky to bylo tak, že ty lidé prostě chodili okolo a prostě to ignorovali a ti, kterým se ta petice líbila, tak je šli podepsat, ale žádné velké emoce okolo toho nebyly. My jsme tam zažili opravdu několik emotivních výpadů, velmi silných proti nám, úplně zfanatizovaných lidí, kteří tvrdili, že pracují ve zdravotnictví a kdyby my jsme prý viděli umírat ty lidi, kteří se tam dusí na těch jipkách, tak bychom tam nemohli s takovouhle debilitou stát. Já jsem se jich ptal, jestli jim přijde debilní, aby jsme se pokusili zamezit týrání našich dětí ve školách. Oni nechtěli komunikovat, oni nechtěli nic slyšet, oni tam jenom jako se snažili vyjádřit svoje pohoršení. Takže já jsem to pojmenoval tak, že odpůrci jsou velice agresivní a příznivci naopak jsou zase velice energičtí. Tam někteří přítomní, tak tam hned startovali po těchto těch. Je ta společnost velice rozdělená. A já jsem to nazval jakoby Volný blok versus zbytku společnosti. Ono to tak skutečně je, protože vlastně Volný blok tady zároveň řeší tu problematiku těch lidí, kteří se nechtějí nechat vakcinovat, jsou proti testování, jsou proti podmínkám, za kterých by děti měly chodit do školy a tak dále. Čili jediný Volný blok otevřeně natvrdo vlastně řeší tu problematiku, které se někdo možná občas někdy dotkne a jednou se předvede v parlamentu, že tam je proti něčemu, ale pak sklopí zrak a buď odejde z toho sálu, anebo nakonec někdy i hlasuje pro. Takže je to složité. Ale každá doba má své hrdiny a každá doba má své zrádce i naše doba. Doba první republiky měla své zrádce, vrahy a oběti. I naše doba má své zrádce, vrahy a oběti. A pak je tady pár hrdinů, kteří se nebojí a zkrátka na to poukážou. Mrkněte se, zase u nás na webovkách, naleznete ve zprávách, naleznete, co natočila naše posluchačka Iva, naše velká příznivkyně, která vylepuje po Praze, co může, plakáty, letáky, který si tiskne, vylepuje, po nocích funguje a přes den nám natáčí, když jde z oběda. To, co máme tam vystavené, jedna pizzerie, myslím někde ke Kačerovu, nebo jak se to jmenuje, tak tam označila lidi, co se nechávají očkovat za ovce, varuje před očkováním, popisuje národ jako ovce, který díky tomu, že jsou ovcemi, tak může být první vlna, druhá vlna, třetí vlna. A také tam běží ta velkoplošná právě projekce jako nejdražší chráněná dílna v České republice, to je parlament České republiky. A také tam naleznete informaci, že lidé, kteří se prokáží covid pasem, tak mají 100% přirážku za to, co tam skonzumují. A také tam si můžete přečíst a běží tam, že národní hrdina a je tam Luboš Volný na fotce. Takže děkujeme za právě takovou to podporu a nedělejme si iluze, je logické, že brzy přijde do této provozovny kontrola z finančáku a budou je tam obtěžovat různými způsoby, hygiena se tam na nich bude vyžívat, protože zkrátka dobře, někdo si toho všimne a někdo je poštve. A přesto ti lidé přesto to jdou a realizují. Klobouk dolů, smekám. To je také hrdinství. Dát najevo veřejně, jak se věci mají. No a v té době, o které si tady čteme, pochopitelně v době první republiky, to vůbec nebylo růžové. Víte, že jsme to probírali i onehdá s Pavlem v historii Naruby a bavili jsme se o tom xkrát. Zkrátka dobře, ta první republika za tu dobu trvání tak vystřídala, teď nevím, jestli za 18 let, na 22 vlád. Takže nedělejme si iluze. Karel přišel domů po desáté, ale nechtělo se mu ještě spát. Měl na stole knihu Volkrových básní Host do domu. Nevydalo je žádné pražské ani moravské nakladatelství, ale plzeňský nakladatel Beníško a Karel je s obdivem četl. Byly to líbezné obrázky všedního života ve verších, připomínali mu básnivým viděním Apolinéra. Vzal útlý svazek, znovu v něm listoval, pak sedl a nachystal o nich článek. Odpolední poště měl ještě dva dopisy. První byl z Košic. Překladatelé Erno Kolos a Josef Polak mu oznamovali, že přeložili do maďarštiny Roboty. Druhý dopis byl z agentury. Psala mu, že 9. října 1922 Velké newyorské divadlo Theatr Guild uvádí na svoji scénu jeho hru Rossum's Universal Robots. Toho dne, kdy byl u prezidenta, vyšel v Rudém právu úvodník Zklamané kulturní naděje. Byl útočný. Karel si ho přečetl v redakci a podstrčil ho Josefovi. Co tomu říkáš, bratře? Který si redaktor Rudého práva označil současnost za nové temno, které je opakem času, kdy Masaryk triumfálně vyjížděl do Čech. Prý to, co vidíme na poli kulturním, v kruzích vládních, je dokonalá reakce. Reprezentantem státu není Habsburg Josef II., ale filozof kdysi tak ctěný a milovaný. A v Praze vidíme totéž, co za doby josefínské při oslavách Jana z Pomuku. Ti, jež měli přinésti kulturně nejvíce, nepřinesli ničeho. Nadarmo není docela prohnilá strana sociálně demokratická hradním miláčkem. O té éře Masarykově nepronášíme soudu, ať jej pronese nějaký budoucí Jirásek. Tak to je útok přímo na Masaryka, řekl Josef. A na kulturu vůbec. Halt není podle jejich mustru. Všimni si, oni tohle pěstují záměrně. Vezmi jen to Slovensko. Útěk Slováků z osvobozené vlasti. Masaryk doporučuje při svých návštěvách jediný prostředek trpělivost. Nestydí se prezident za takový režim? Dobře vědí, jaká je situace. Že zrovna na tom Slovensku nejde všechno naraz. Ta příčina je pořád v té tisícileté nesamostatnosti a malosti, ale oni ne. Musí rozrývat a musí. To je ovšem jejich systém. Něco napíšu, řekl Karel. A ještě toho dne napsal sloupek Komunistická duše. Označil ji za složitou, v níž měšťák tápe jako v nejtemnějších tmách, protože ji nezná a neví, že umí být i duší veselou a úsměvnou, jež se dovede líbezně kochati na věcech, nad nimiž by hned ztratila všechen humor, tlustokožná a sádelnatá duše Měšťákova. A je upřímně potěšena, když se dovídá o nejhorších hanebnostech, mrzkostech a gaunerstvech ve vládnoucích vrstvách a v éře Masarykově. Poslal článek do Brna a uznal, že jsou věci, které ovšem komunistům přímo nahrávají. Třeba keťasení z byty, snižování mest, korupce v armádě. Úpadků bylo za 2 miliardy, dokonce se provalila i špionážní aféra ve prospěch Maďarska. Osobní pobočník zemského velitele na Moravě generála Podhajského, poručík Jiří Novakovský, 22-letý floutek, rodem Polák, vychováním Němec měl přístup k nejtajnějším vojenským spisům. Jaký div, že se začalo po hospodách zpívat. Zachovej nám, hospodine, Rašína a naši zem. Dej, ať z hůry moc mukine, ať je věčně ministrem. Hajme vždy peníze, jeho proti nepřátelům všem, osud peněz kapitálu naším je též osudem. Zápětí se dostali ke slovu fašisté s heslem Vlast a národ. Bylo to heslo přitažlivé, hlavně ve městech a tu a tam i na venkově. Ostatně fašismus bujel v Itálii, v Maďarsku, v Německu, zatím tiše vystrkoval rohy a sliboval. Hlavně práci sliboval a blahobyt. Všechno snadno, rychle a téměř přes noc. Bylo ovšem nesporné, že mnoho zlé krve nadělala skutečnost, že republika pomáhala zbídačenému Rakousku na nohy. Garanční smlouva o sanaci Rakouska je hotova, psali noviny. Proč se házejí do této bezedné studny nové miliardy? Proč to činí zejména Československo, které zápasí samo s finančními potížemi a pro nedostatek peněz nemůže provést ani nejubožejší sociální reformy, které tak dlouho slibuje? Staré Rakousko padlo. Nové se buduje, pomáhají i jiné státy, bylo slyšet i jiné hlasy. Rozumné. Kde je nebezpečí permanentního hladu a kde je hlad, je nejvhodnější půda pro bolševickou revoluci, řekl ministr Beneš italskému novináři, a Beneš, věčný cestovatel po poválečné Evropě, dobře věděl, co říká. 3 miliardy zapůjčené Rakousku na jeho zmrtvých vstání byly bezesporu dobrou investicí do budoucích let, až se Vídeň zmátoří a stane se opět dobrým obchodním partnerem Praze. Nicméně Pražská ulice se zalíkala nevolí a podobní zpěváčci zpívali na žižkovských dvorech. Švihla nám maso z volů zdraží, Rašín porodí valutu, Bechyně komunisty spraží, nu zkrátka vláda filutů. Karel sledoval politické vření a všímal si lidí, jak reagují, co si myslí, co říkají. Divadla byla v krizi, psal tedy články na jejich obranu, aby se zase zaplnila alespoň do 2/3. Dával lajkům nahlédnout do situace, jak to vypadá v zákulisí, když ředitelství, byť mělo úmysly sebevznešenější, tančí kankán mezi břemenem umění a střízlivou ekonomikou. Ale hlavně psal sloupky o čemkoliv. Věděl, že jsou sondou do myšlení čtenářů. Nemalý rozruch přinesla zpráva, že výrobna Pánského prádla Pražská Triola zve k upisování 4000 kusů akcií v nominální hodnotě 2 miliony korun po 500. Jenže kdo měl honem zbytečných 500? Z dělníků a chudých šiček těžko. Bylo to složité a zdlouhavé budování státu a Karel viděl, že bude užitečné vložit do těch těžce získaných základů republiky i kousek vlastního vkladu, i kdyby hrozilo, že je vše katastrofálně ohroženo a zítra se to sesype. Tak, to byla kapitolka. No, vlastně to navazuje na to, co jsem řekl jako svůj komentář k tomu. Prostě ta situace za první republiky nebyla vůbec růžová. Vlastně od začátku vzniku první republiky to bylo složité, protože Kdyby sestřelený Milan Rastislav Štefánik neudělal dohodu o pomoci italského důstojníka a italských tuším legií, které přišly na pomoc Slovensku proti Maďarům, tak ta republika mohla skončit dřív, než začala. Takže obvinovat Štefánika z toho, že nějakým způsobem se chystal ohrozit ten křehký, nově vzniklý stát, je nesmysl, protože Štefánik byl vlastenec, národovec, vědec, nebyl to jenom voják, ale byl to, myslím si, docela moudrý muž na svůj věk a uměl určit priority. Bál se trenčanských Teplic, ale málo platné musel tam, aby mu mami nevyčítala, že si jezdí jen do Brna. Byl slunný podzim, dvojnásob slunný a krásný na horách, pokud mu voněl jablky hruškami a kořenou vůní ořechů, vysoká kamna v koutě pokoje dýchala teplem z bukových polen, která forman navozil z okolních lesů a vyrovnal na dvoře podél zdí ponijatovského domu. Potácím se mezi kuřaty a husami, pečenými a kakajem a vínem. Psal Olze do Prahy a málem počítal hodiny, kdy bude moci zase zmizet. Chtěl psát, byl posedlý novým románem, jenže věčně přesycený žaludek ho přiváděl do stavu slastného zlenivění, takže se mu chvílemi zdálo, že má mozek načisto vykuchaný. A není sto z něj vydolovat ani jedinou pořádnou myšlenku. To takhle nejde, zlobil se v duchu, když mu mami opět přinesla tučnou bábovku a hustou kávu se šláčkou. To takhle nejde. Buď načisto zhloupnu z přežírání, anebo musím odtud. Jinak ten krakatit nenapíšu. Tak ho nenuď, Božo, zastal se ho tati. Ví přece sám, co snese. Neví, dupla mami. Kdyby to věděl, kdyby ho Jarmila pořádně krmila, nebyl by jak lund. Jen se podívej. Všecka žebra mu lezou. V rozčilení hovořila hronovským nářečím, hlasí přeskočil z fistule do křiku a podezřele se zhoupl. V takové chvíli bylo vhodné jí neodporovat, aby se nezhroutila v neutěšeném pláči a v přívalu výčitek. Raději sklapli ústa a mlčeli, tati se vytratil do ordinace. On sám počkal, až mami odejde z jídelny. Pak hbitě strčil bábovku do kapsy, aby ji v parku rozdrobil vrabcům. Vzpomněl na Lenču. Podívej, co mě mami píše, stěžovala si, když přijel do Brna. Jen si to přečti. Já nevím, Karle, co s ní je. Ona nikdy ani dopis nedokončí, jen mi plačky vyčítá, všechno možné. Písmo rozmazané. A najednou zase, jako když utne, dost a konec. Rozumíš tomu? Já ani trochu. Lenča byla očividně nešťastná, znala ty scény z dětských let, neboť mami se dovedla chovat opravdu podivně. Uvažovali oba. Čím to je, že má chvíle naprostého stišení, je veselá, humorná a přivětivá a náhle, jako když jí něco bodne, upadne do veliké deprese a smutku. Čím to je, jaký ventil si hledá, kterým by z ní unikl ten podivný a nedefinovatelný smutek a vnitřní přetlak. Určitě jim trpěla, jenže nemohli přijít na to, odkud pramení. Ujedu, napadlo Karla. Vymluvím se za zkoušky věci Makropolus. Ostatně nebudu lhát, hru přece režíruji. Popadl pero a napsal Olze. Milá Olinko, vrátím se do Prahy v úterý, asi až nočním vlakem. Ve středu tě jistě natrefím na zkoušce. Kdybych mohl, sedl bych hned odpoledne na vlak a nezastavil se až v Praze. Trochu si zalhal. Jen trošičku. Souběžně s dopisem Olince odeslal dopis také Věře do Brna. Milá Věro, zítra se vracím do Brna a v pondělí o 5:00 přesně budu u Lužánek čekat. Vyprosím si pěkné počasí a vůbec veškerou milost osudu a požehnání fortuny a tak dál. Vaše koruna československá. Rozverně se usmál, použil přezdívku, kterou ho častovala Olga a on její hru přijal. Občas se podepisoval K.Č. Kč, Kačenka nebo Čáča. Viděna odjezdu z Teplic do Brna ho nadnášela. Těšil se na Věru, víc jak na Olgu. Věra byla biftek, na něž se chodí tichým kočičím krokem a potají. Věra byla napjatá struna a on ji toužil doladit. Objevil se znovu u Lenči jako z nebe spadlý a vymluvil se na redakci. Já vím, řekla a plácla ho po zádech. A nezapomeň jít na rande. Zrudil ve tváři a ohnal se po ní rukou. Prosím tě. No co, zasmála se, máš recht, ta dívka je fešná, je vzdělaná a zaručeně s věnem. Věděla tedy, ale od koho, kdo jí mohl prozradit? Než minulé pondělí odjel z Brna do Teplic, chodil s Věrou v Lužánkách, bylo již husté šero, tiskli se k sobě a líbali dlouze a nenasytně. Nevšímali si šustivých kroků opodál, jen se posunuli do temnějších stínů stromů a nakonec zapadli do altánku. Někdo známý tedy? I v tom šeru? Že by někdo z redakce? Patrně hned druhý den zazvonil u Lenči telefon. Kdo pak? Zeptal se stroze. Neuhádl bys Ičku, řekla významně. Koželuha vás viděl, potkal vás v Pražské. Okamžitě věděl. Vyprovázel Věru domů, chvíli postáli i před domem. Máš recht, řekla znovu Lenča. Nač se vázat jinde, tahle dívka je z dobré rodiny. Co si se v něm zahanbeně vzepřelo, ale mlčel. A večer šel znovu za Věrou. Když se vrátil do Prahy, přišel za ním Josef. Myslel, že přišel vyzvědět, co je nového v Brně. Jenže Josef sedl bez řečí do babičina křesla, sundal z očí brýle, dýchl na ně a pak je dlouze a velice pozorně čistil. Něco má za lubem, usoudil Karel. Buď mne chce za něco skrouhnout, jenže to by se netvářil jako vědma. A nebo mi chce naservírovat nějakou nepříjemnou zprávu a neví, jak do toho. Chvíli ho pozoroval a pak utrousil. No tak se vymáčkni, bratře. Co pak se medle stalo? Josef čekal právě na tuto chvíli. Přál si ji. Vítal ji jako návrat k velké bratrské hře, na niž v denním schonu nebývá čas. Zvolna nasadil brýle na oči, skrabatil ústa do bázlivé grimasy a plačtivě zakňukal. Když já budu chovat, koudl. Co? Protáhl a popošel ke křeslu. Když my jsme s Jarmilkou samodruhý, čekáme se v dubnu, kňoural Josef a blaženě se šklebil. Sepěl nad ním ruce, byl překvapen, tak překvapen, že teprve po krátké chvíli, co možná nejlaskavěji řekl. To jsem rád, člověče, já vím. Nedořekl, že tušil jejich velikou touhu po dítěti a zklamání, když nepřicházelo, zatím nepřicházelo. Stiskl mu pravici, víc slov nebylo třeba. Z projasněné Josefovy tváře poznal, jak velice je šťastný a jak se na dítě těší. V zápětí ho ale napadlo, je vůbec možné, aby tady dál bydlel? Jeden pokoj ateliér, druhý ložnice, třetí jídelna, v kuchyni spí nový služebný duch, Tonička, kamrlík má on, ne, musí pryč, musí si něco někde najít, než mu zedníci na Vinohradech postaví vlastní vigvam. Měl špatnou noc z přemýšlení, kam se vrtne. Když vzpomněl na Olgu, co loni v létě bylo, hluboce v něm zatrnulo. A jakkoliv v něm vězela Věra, vzpomínal na Olgu velice něžně. Po půlnoci ho začaly bolet zuby. Byl to velký, hnisavý zánět dásní, který ho už třetí týden pronásledoval. Snad ofoukl v rychlíku, snad v chladném brněnském parku, zkrátka cítil, že mu znovu otékají dásně a bolí, velice bolí. Hermánek zaskuhral na Toničku, když se dobelhal do kuchyně. Teď hned nebo do rána zhebnu. Foustka teď v noci neordinuje. Obětavě vstala a spařila mu Hermánek. Seděl nešťastně nad škopkem a vyplachoval bolavá ústa. Nakonec měl při vší smůle štěstí. Mudr Jiří Foustka, když ráno spatřil jeho zánět, spočínající pořádnou paradentózou, sice významně hvízdl, ale než se mu podařilo pacienta vylečit natolik, že mohl trochu jíst, měl Karel naději na vlastní byt. A hned v domě. Ale co byste se stěhoval? Bůh ví kam, řekla mu Tonička, když zaslechla, že schání bydlení. Říkala domovnice, že ta firma naproti přes chodbu udělala bankrot a cimry jsou prázdný. Když se dají do richtiku, můžete bydlet aj cvajt? Berte, dokud o nich žádnej neví. Byl by nejraději objal. Zmíněný byt byl o 4 schody výš, nad úrovní společné chodby, byl tichý, slunný, z okny do dvora a k Petřínu. Popadl sako a běžel za správcovou. Až od listopadu, pane doktore, řekla, radši si u pánů domácích zaplatit kvartál a jestli na tu práci nikoho nemají, tak jim ten kvartýr dám do pořádku. Budete chtít tapety nebo malování, mám dobrýho malíře. Taky podlahy se musí natřít, dát nový kamna, nejlepší jsou americký na koks, do těch přiloží ráno, po druhý večír a takhle hicujou až do jara. Měl tedy byt. Pěkný, třípokojový a prostorný. Jakmile do něho nahlédl, probudil se v něm praktický duch, téměř okamžitě věděl, jak si jej zařídí. Jen žádný přepych, říkal si. Vezmu si tatího knihovnu, psací stůl mám, ostatní dokoupím, a levně. Kde kdo se dnes zbavuje stylového nábytku, lidi chtějí modernu. Byla to pravda. V poválečné konjunktuře znovu rozkvetla řemesla a vznikly i továrny na nábytek. Všechno ve velkém a pokud možno levně. Kvetlo lakýrnické řemeslo, neboť i méně majetné rodiny chtěly mít moderní zařízení, a tak se pomocí smotků a štětců kouzlili na měkkém dřevě imitace mahagonu, kanadské břízy a letokruhy kavkazského ořechu. Zatímco z mnoha domácností putovala stará bidermajerovská křesla, prádelníky a stoly k vetešníkům, cenný nábytek byl nahrazován elegantními ložnicemi s nebesy, čelouněnými sedátky a skříněmi s kulatými rohy. Pozvu si Šrámka, říkal si Karel, když všechno promyslel a dohodl pronájem bytu s majitelem domu, českým řádem křížovníků s červenou hvězdou. Jak se přestěhuju, pozvu ho a vyhradím si jeden večer v týdnu pro své přátele. Zatím se neodvažoval a zejména nyní, kdy byla Jarmila těhotná. Jen občas přiběhl Foustka, Storch Marien a Langer. Také Josef vyšel ze svého ateliéru v koutě jídelny, uvařil pořádné pucláky vonavé kávy, sedli se v malém pokojíku a probírali všechno možné, nejen z uměleckého světa, ale i z politiky. V poslední době to byl Rašín. Sotva získal zpět křeslo ministra financí, zakázal v bankách ustavit zaměstnanecké výbory a sdružovat se v odborech. Vznikla z toho stávka bankovních úředníků, ale ministrova tvrdá ruka je nepustila ke slovu ani oždibec. Prohráli a mnozí museli odejít. A byly i jiné zajímavosti. Proslýchalo se, že nakladatelství Borový zmírá na oubitě. Borový sice ještě stačil vydat 18 dobrých knih, mezi nimi i Šrámkův Stříbrný vítr a Neumannovy básně, jenže to už dlužil Poligrafii 2 miliony. A protože hlavním podílníkem Poligrafie byl doktor Jaroslav Stránský, nebylo těžké uhodnout, že jednoho dne Poligrafie Borového spolkne. Když on není kšeftman, řekl Foustka, ona to je věc výběru. Borový vydává starší autory, bojí se mladých. Co kdyby měl na půl těle žáky? Foustka nebyl daleko od pravdy. Storch Marien začal vydávat mladé začínající autory, plánoval angloamerickou knihovnu a byl velmi úspěšný. Rozhodně byl velikou konkurencí dalším solidním nakladatelům, jako byli Ignác Kobrle, Bedřich Kočí, Kvasnička a Hampl, Jan Otto, Scholz a Šimáček, František Topič, Česká grafická unie, Josef Richard Vilímek, všichni nadaní zběhli v literatuře v práci s knihou. Na přetřes přišel i Machar, publicista, básník a spisovatel, a najednou byl z něho generální inspektor armády, což mělo za následek, že místo psaní jezdil od pluku k pluku. Tak pojďme si zahrát, dáme si pozvánečku, to bychom viděli, kam, že o víkendu vlastně pojedem. vyčítávání pro vystavení účtu vládní a parlamentní mafie bylo zahájeno. Tyranie páchané covidovou agendou se nachylují. Naše svoboda je na dosah, Bez vaší účasti se to nikdy nestane. Bez vaší účasti se to nikdy nestane. Bez vaší účasti se to nikdy nestane. Pokud chcete společně s námi porazit zlo, přijďte v sobotu 28. srpna do Prahy na Letenskou pláň. Festival svobody startuje v 10 hodin. Pořádající Volný blok zajistil účast i vystoupení mnoha významných osobností vlastenecké scény. Náladu rozehřejí umělci zvučných jmen. Vystoupí Ilona Čáková, Roman Horký, Tomáš Ortel, Kelsey, Hana Lounová a řada dalších umělců, kteří se už připravují a chtějí vás něčím opravdu zajímavým příjemně překvapit. Vystoupení osobností, které kandidují za Volný blok, a vystoupení dalších osobností, které znáte z vlastenecké scény, se ponese v jednom jednotném duchu. Nenechme si ukrást naši svobodu. Zastavme experimenty na dětech. Postavme se proti covidové totalitě. A vůbec proti všemu, co haní svobodu. A proti všemu, co z nás má udělat otroky. Kdo se chce prát, ať zůstane doma. Zveme všechny svobodné občany. Zveme i rodiny s dětmi. A taky vám poradíme. Přijďte si 28. srpna užít Festival svobody s Volným blokem na Letnou. A nezapomeňte, odpočítávání té covidové mafii bylo odstartováno. Všechny další informace naleznete pochopitelně na webu Volného bloku, kde je spousta věcí ještě napsána a která nezazněla ani v té pozvánce. A je úplně jedno, jestli budete volit Volný blok, nebo budete volit někoho jiného. Tomu těch možností moc není, pokud tedy jste naladěni pro svobodu a pro zamezení tomu zločinnému stavu, který tady je. Takže pokud máte svého jiného favorita do voleb, prosím, ale pokud jste takto naladěni, tak určitě přijďte. Přijďte, protože se už několikrát podařilo tím, že jsme byli na Malostranském náměstí a tím, že jsme o sobě dali velice důrazně slyšet, tak se podařilo zastavit mnoho zákonů, které kdyby prošly a kdyby se projednávaly a prošly, tak už jsme ten stav dnes tady měli třeba podobný Slovensku nebo Austrálii a jiným zemím, kde to prostě mydlej hlava nehlava. Tak to je jenom té pozvánce. Snad se vám líbila. Platformu znáte, kdo by neznal Pink Floydy. No a tak doufám, že jsem potěšil i Gilmora s Fritku Mistku. Zdravím tě, Dalibore. Tak, pojďme tady zpátky k tomu, co se píše v knize od Marie Šulcové Poločas nadějí. V úterý 21. listopadu byla ve Vinohradském divadle premiéra věci Makropulos a v ten čas hra vyšla také v Aventínu. Oddechl si. Výpravu tentokrát nepřipravoval Josef, ale Venik. Peča chystal inscenaci Šrámkova Plačícího satyra. Na premiéru přijela i Věra. Poslal jí vstupenku a připsal. Tady ten lísteček. Bude-li to muset být, pokloním se směrem k vám. Veliká a tíživá starost mu odpadla. V neděli 26. listopadu se stěhoval do nového bytu. Měl tři pokoje, za sebou jdoucí, první a třetí s dvěma okny, prostřední s jedním, pod nimi dvůr plný vyschlého dříví. Když hleděl dolů na hranice vyrovnaných fošen, okamžitě byl duchem v úpici před dílnou pana Kuťáka, truhláře, hned při silnici do města. Měl zrovna takové hromady, k vyschnutí mezi nimi uličky, běhali v nich s Ludvou, Slávkem a Pečou. A když se moc honili, pan Kuťák zavrčel, no, jen mi moc netento s těmi prkny ráči podle přičumovat, jak se co dělá Holoto jedna. Holoto jedna, vzpomněl si Karel, jak krásné a jadrné české slovo pro ještě neochmířené mládí, holé jako boží dlaň, z níž sklouzlo na holou zemi. Ale pán Bůh chraň, aby to dříví dole chytlo, to by snad nikdo neutek. Zařídil se jednoduše. Z první místnosti udělal předsíň, dvě proutěná křesla a stolek, v rohu honetovský věšák, pár květináčů se zelenými listy, stačilo pár obrázků na zeď, záclony a místnost byla okamžitě k bydlení. Do druhé dal komodu a sklapovací umyvadlo, po babičce dvě skříně, které vysvobodil z předsíně u peči. Když ke stěně postavil novou mosaznou postel se stolkem a lampou z továrny Vulkánia Prostějov, byl nadmíru spokojen. Třetí pokoj byl pracovnou. Přistěhoval si svůj malý psací stůl s draxlovanou zahrádkou na knihy, přivlekl pozůstatky tatího ordinace, velkou knihovnu s výplní matného skla, u vetešníka přikoupil Biedermajerovský stůl, pár židlí a křesel a byl zařízen. Jarmila s Josefem jen vydechli údivem. Neměl sice žádný přepich, ale byt byl velice útulný a dýchal úpickým domovem. Ještě tépich, řekl Josef. Takhle, kdyby byl Peršan. Taky si myslím, odpověděl. Musím se po něčem šikovném podívat. Dávno o Peršanech přemýšlel, že si jednou, až bude zařizovat vilku, koupí pravé a žádné jiné, neboť perské vydrží hrůzu let, snad celá staletí, když se po nich zrovna nedupe. Lecos už slyšel o jejich výrobě, způsobu tkaní, názvech, barvení i prodeji. Zatím věděl jedno. Koupí si pár menších koberců, jsou krásnější, velké se dávají jen do jídelny a tu zatím nemá. Večer byl z celého zařizování, schánění a stěhování velice unaven ale přece jen mu nedalo, aby nesedl a nenapsal Věře dopis. Milá Věro, mám 3 pokoje, 2 veliké a malou ložnici, nově malováno, nová kamna, nový nábytek, nové záclony, novou ohromnou mosaznou postel, zkrátka všechno nové, až mě samotnému je z toho luxu ousko. A teď o své nové lásce. Jsou to perské koberce, do kterých jsem se zbláznil, a jako někdo nemá dost peněz na tanečnici, do které se zamiloval, tak já nemám dost peněz na tuto hříšnou vášeň. Nenapsali úplnou pravdu. Peníze měl, dostal pár honorářů za roboty. V Německu je hráli na všech významných scénách. Znala je Amerika. Jenže Amerika na rozdíl od Německa neplatila, zatím neměla s Československem smlouvu o autorské ochraně a proto nedala autorovi nic, ani dolar. Přesto Unionkou a jinými kuláry letěla fáma. Čapek je bohatec. Nestačí schrabovat miliony. Pozor na Čapka. Nadarmo mu spisovatel Čapek chod neříká Čapek obchod. Nebo taky nechod. Tak aby nás ten nechod všechny nepřeskočil. Vánoce se přiblížily tak rychle, že na ně Karel ve sledu všech událostí vlastně zapomněl. A kdyby mu téměř na poslední chvíli všímavá Tonička nepřinesla malou jedličku, byl by letos ve vlastním bytě bez vánočního stromku. Svou novou životní situaci již ocenil. I když mu u Josefa a Jarmily bylo dobře, i když si kávu nadále chodil vařit přes chodbu a simřička císaře pána byla také společná, měl nyní pohodlí, o jakém se mu v babičině pokojíku ani nesnilo. Neuvelebil se, tu sám, na pokrývku nedaleko kamen, zalehl Jarmilin nedávný dar, huňatý teriér Honzík. Aby vám, Karle, nebylo smutno, řekla a složila mu do náruče chomáč černobílých chlupů. Přijal dar, rozpačitě uvědomil si, že mu Jarmila nadělila povinnost ráno a večer Honzíka venčit. Práce mu přerůstala přes hlavu a měl starosti do dívčí role Anči v chystané šrámkově hře Plačící satyr, prosadil Olgu, a to se ví, okamžitě měl co dělat se žárlivostí hereček. Články, referáty, stěhování, zkoušky v divadle, krakatit Olga, ale i naléhavý dopis z Londýna od doktora Vočadla o nespokojenosti překladatele robotů, pana Paula Selvera, který se cítí být velice ukřivděný, že Hra ze života hmyzu se v Americe hraje v jiném než jeho překladu. Vočadlo mu sdělil Selverův názor, že pan Čapek se nevyzná v jednání s cizími agenturami a tím poškozuje nejen sebe, ale i jej překladatele. Zasmál se. Bylo očividné, že pan Selver velice rychle objevil, jaký biznis mu z robotů, ale i ze života hmyzu kine, a že by tento obchod mohl být ještě větší, kdyby překlad hmyzu dostal pod svůj palec. Jsme vážení, Josef podstrčil Pečovi Vočadlův dopis, koukni, jak se o nás perou. Ale to ať si rozhodne Cole. Má divadelní agenturu, dal se mu plnou moc, tak ať se stará. I jemu jde o honorář. Popravdě o honorář šlo všem. Selverovi, Kohlovi i jim dvěma. Na kraji Vinohrad rostly do výšky zdi jejich domů a měli dluhů jako kvítí. Všechny starosti tedy zavinili, že nesledoval pádící týdny a náhle se ocitl uprostřed Vánoc. Na Štědrý den ráno byl brutálně vytažen z postele poslíčkem velkého pražského květinářství. Žasl. Věra Hrůzová mu poslala darem nádhernou kytici velkokvitých bílých chryzantém. Zíral na připojenou vizitku s jejím jménem a cítil, jak ve tváři rudne. Zahambila ho. Objednala květy telegraficky, zatímco on po ní ani nevzdechl. Ani ho nenapadlo, že by jí měl k svátkům alespoň blahopřát. Zapomněl. Prostě zapomněl. V zápětí si uvědomil, že nemá dárek ani pro Olgu, Josefa a Jarmilu. Jsem osel, uhlal a spěšně se oblékal, pak popadl klobouk, zimník a hůl a uháněl do středu Prahy na hlavní poštu, aby Věře odeslal alespoň telegram. Cestou zpět nakupoval dárky. Jarmile krabici francouzských mídel, pečově vlněnou šálu, pak bloumal po obchodech a přemýšlel, co olze, ale nic kloudného jej nenapadlo. Pak si vzpomněl na rozhovor dvou hereček v divadle. Bavili se v zákulisí, jedna toužila po perziánovém kožíšku, druhá si přála teplý límec z lišky. Šel tedy do kožešnictví Otto Eckstein na třídě maršála Foše a dal si poradit. Vlídná majitelka obchodu se zeptala, jakou postavu má madam, pro něž pán vybírá kožešinový dárek, chtěla znát barvu vlasů a pleti. Když jí pověděl, že Ola je čistokrevná, nevysoká blondýnka, sáhla do regálu a položila na pult šedého vlka s vyčiněnou hlavou a pootevřenou mordou, v níž se kovové pérko podle potřeby mohlo zakousnout do huňaté vlčí oháňky. Blondýnce nelze radit rzavou lišku, pane. Blondýnce bude slušet jedině tmavý vlk. Máme pouze pár kousků přímo ze Slovenska. Podívejte, jakou má lesklou srst. Vlk je nyní ve veliké módě. Vaše dáma vás velice pochválí. Takových kožešin není v Praze mnoho. Švitořila paní Eckštejnová a Karel koupil, dal vlka zabalit do luxusní krabice a běžel domů. Musel ještě připojit dopis. Pěkný, horoucí, láskyplný, aby věděla, že na ní myslí, že si přeje, aby byla hodně šťastná, bezstarostná, veselá a spokojená. Když se dovlkl s krabicí do říční, měl na stole další překvapení. Olga mu k Ježíšku koupila hodiny. Stačilo se nedávno zmínit, že nějaké vyhlíží do nového bytu malé stojací na psací stůl, aby mu pěkně tikali a ukazovali, že už má běžet za Olou, a ona je okamžitě koupila a poslala pod strmeček. Vy jste mi utek bez snídaně, pane doktore, přivítala ho Tonička. Já se postím, Toničko, řekl omluvně. Já chci vidět zlaté prasátko. Mohla byste mi skočit na vinohrady, buďte tak dobrá. Napsal Olze dopis a poslal ho s krabicí po Toničce. Třeba, že se Jarmila mračila. Zrovna teď, Karle, když ji nejvíc potřebuji, mohl jste říct si domovníkovi. Omluvil se. Odpusťte, Jarmilko, ale nemohl. Já ho potkal, jak kráčí na elektriku. Prej k přátelstvu do Strašnic pro Jitrnice. Aby si ji udobřil, tiše ji zadeklamoval do ucha Pečův verš Kukly ze života hmyzu. Připravte na světě více místa. Něco ohromného se chystá. Já se zrodím. Zrodím se. Celý svět úžasne, až já se zrodím. Zasmála se a plásla ho útěrkou, nemohla se na něho hněvat, byl k ní vždy velice milý a dával jí najevo radost z dítěte. Nakonec zapadl znovu k psacímu stolu. Musel poslat vánoční přání Edwinu Muirovi a jeho ženě Ville, bydleli o kus dál na malé straně a bylo záhodno jim poděkovat za jejich přátelství. Edwin Muir byl básník, žurnalista a dopisovatel několika anglických listů a bylo potřebné se s ním občas alespoň sejít, jak bylo u nich zvykem, na čaji a na čaj o páté. Zejména nyní, kdy budou v Londýně vydáni roboti. Trochu se styděl za svou menší jazykovou nedostatečnost, znal anglicky více pasivně. Ale manželé Muirovi měli pochopení pro jeho občasné škobrtání a vesele s ním hovořili. V anglo-francouzské makedonštině s příměsí českých a německých slov a s pomocí výmluvné gestikulace rukou. Můj je Scott. Tak si rozumíme, řekl Pečovi, když vyzvídal, jak to vypadá, když si povídají anglické anekdoty. Oni, Scottové, na tom byli zrovna jako my. Taky si hájili svoji nezávislost. Uprostřed čtvrtovečerní noci se cítil být osamělý a myslel na Olgu, co asi říká dárku, zda jí překvapil. Potřeboval jí vedle sebe a obdivoval jí. Stačila na všechno. Hrát, psát verše a romány, postavit se už ve svém věku na vlastní nohy. Myslel na ní, ale stačilo pohlédnout na kytici bílých chryzantém a okamžitě si vybavil Věru, její vysokou, štíhlou postavu, snědou tvář a dlouhé tmavé vlasy, týlu svázané do módního uzlu. Váš recht, ta dívka je pro tebe, řekla nedávno Lenča a potutelně se usmála. Máš recht, drž si ji. Nevěděla, že ho Věra láká svou divokou ženskostí, ale jak jinak? Hleděl na květy a myslel si, musím jí napsat a hned. Bylo by neslušné poděkovat jenom telegramem. Dát jí najevo, že posílat muži květiny je jaksi nevhodné, cosi nepatřičného v dívčím světě. Sejde se s ní. Když ne, dříve, tak 19. ledna na premiéře věci Makropulos, jistě ví, že ji Brno chystá a čeká, že najisto přijede. Uvažoval. Sejdou se opět na kraji Lužánek, ale kam spolu půjdou teď v zimě? Začal psát Věře dopis a byla téměř půlnoc, když jej dokončil. Psal jí v náznacích s básnivou smyslnou snivostí a nepochyboval, že si řádky lehce rozluští. Krásné jsou růže vadnoucí na polštáři právě opuštěném. Těžká mám víčka. Chtěl bych je zavřít a mučit se vzpomínání. Těžká víčka s těžkou hlavou. Těžký život a těžké úkoly. Ale mé ruce jsou lehké a chtěly by se lehce dotýkat věcí nejkrásnějších. Vím, kde jsou. Vidím je, dýchám je, je to ohromné. Ten věčný kout v srdci se jich nezbaví, i kdyby chtěl, i kdyby se jim zoufale uhýbal. Co platno, Věro, tomuto trápení bych ujít nechtěl nikdy. A dotýká-li se vás něco této štědrovečerní noci, nelekejte se, jsem to já. Usmál se, vsunul list do obálky, nadepsal adresu, pak vyhlédl z okna do tmavé mrazivé noci. Mrzlo, kde si v nedozírné výšce a dálce tiše a studeně jiskřily hvězdy. Těsně před Silvestrem proběhla novinami zpráva z Paříže. Repatriační komise rozhodla o uměleckých pokladech proti Československu. Všechny zůstanou ve Vídni. Nepokojné veřejné mínění se opět vzedmulo a přispělo tu a tam ke kritice vlády. Neuměla se postarat. Neuměla obhájit české požadavky. Vždyť jde o těžké miliony. Co dělají ministři Beneš a Bechyně, že se nezasadili o vrácení uloupených klenotů? A co prezident má v cizině známé? Karel s Josefem šli do Unionky obhlednout reakci na rozhodnutí Mezinárodní odborné komise. V posledním čase do Unionky příliš často nechodili, nebyl čas na vysedávání v kavárně, ostatně mnozí z bývalých unionských štamgastů přesídli do moderní kavárny Slavie. Zastihli pár členů z nové umělecké dynastie, devět sil, Seiferta, Bíbla, Nezvala a mladou malířku Manku Čermínovou, to jen, s kolegou Štyrským. V koutě mezi okny seděl historik Chaloupecký, profesor Bratislavské univerzity, vedle něho listoval ve večerníku Lidových novin historik umění Zdeněk Wirt. Scházel V.V. Štech, zřejmě na něho čekali. Je tu teď slabší, pánové, řekl pan vrchní Patera a přiklonil ke Karlovi vidoucí oko. Ono mezi svátky to nikdy za moc nestojí. Lidi se držejí doma. Budete si přát? Máčení, jako kdysi, pane Patera, řekl Josef. Co pak je u vás nového? Slyšeli jsme, že chcete do penze. Patera nejdřív pokynul Pikolíkovi a pak smutně pokýval hlavou. Slyšeli jste dobře. Já asi do té penze budu muset, pánové. Já totiž čím dál hůř vidím. No, za čas poznám, co a jak. On, pan kavárník, by asi radši někoho mladšího. Mlčeli. Neuměli si Unionku bez Františka Patery ani představit. Až tenhle člověk odejde, uzavře se slavná kapitola Unionky a už nikdo jiný ji nevzkřísí. Již nyní se měnila. Válka rozprášila slavnou unionskou generaci kumštýřů po bojištích Evropy. Mnozí se nevrátili a ti, kteří přišli zpět, vyzráli bytostně i umělecky, utvořili svazy a scházeli se v klubech. Také Karel chtěl svůj debatní klub. Zatím k němu chodil Langer, Faustka, Štorch, Marien, dosud marně lákal Šrámka. Chtěl schůzkám vyhradit čtvrtky a čekal, že se časem začnou rozrůstat o další členy. Karel si znovu přečetl zprávu z Paříže. byla bez komentáře, pouhé konstatování, co komise odborníků ve městě nad Sénou rozhodla, aniž přihlédla k důkazům českých historiků, neboť mnoha umělecká díla byla z Prahy odvezena za války 30leté. Noviny psaly. Požadavky Československa odvozené z článku 195 mírové smlouvy Saint-Germainské stran uměleckých pokladů chovaných ve vídeňských muzeích a obrazárnách se naprosto zamítají. Podle mínění znalců díla vždy se pokládala za výhradní majetek dvoru. Shrnujíce svůj úsudek znalci prohlásili, že nebylo dokázáno, že by díla zakoupená panovníky z českých důchodů byla bývala také majetkem českého státu, když to není pochybnosti o tom, že obrazy a jiné požadované předměty vždycky se pokládaly za soukromý a absolutní majetek princů z domu Habsburského. Zaplatili Paterovi máčení a vydali se mrazivým večerem na kampu. Byli nespokojeni, že mnohé vzácné památky Praha nedostane zpět, ani obrazy Tiziana, Michelangela, Tintoretta, ani drahé kameny, ani císařskou korunu Rudolfa II. A vzácné gobelíny a šperky. Co naděláme? Mysleli si a mlčeli. Nebylo vlastně o čem hovořit. Ani belgický národní poklad, takzvané Zlaté rouno, a vzácný Rubensův triptych se do Belgie nikdy nevrátí. Za to obdivuhodně rostl zlatý poklad republiky. Za uplynulý rok 1922 přibylo v trezorech banky téměř 6 000 kg zlata a 100 metráků stříbra, nepočítaje další centy zlatých medailí a mincí. To byl výsledek sbírek mezi obyvatelstvem, zejména z řad nejpotřebnějších šlo o zlaté srdce národa. No, konec kapitoly, ale já to komentuju. Ano, loupež carsko-ruského zlata přikryt sbírkou, to nebyl blbej nápad, pardon. Takže pojďme si zahrát. To jsme si dlouho nehráli. Dáme si jednu na rozveselenou, dáme si Zůstaň klidná.
Když ti slunce svítí do očí, když ti štěstí jen málo kdo zaručí, když jsi sama prázdná a zlá, zůstaň klidná. Mám docela rád, letní žár ti dál leží na duši, kapky deště jsou víc, než mi přísluší, při to, co jsi mi dala, je všechno, co mám, a tak zůstaň klidná, zůstaň klidná, zůstaň klidná, ať ti spát, já tě mám docela rád.
tak čekej, až vlak v dálce zahouká. Ve snu se lekej, že vítr už nefouká, že nejsi královna krásy. Vím nejlíp já sám a tak zůstaň klidná, zůstaň klidná, zůstaň klidná. A ti spát, já tě mám docela rád.
To byl Žlutý pes, pochopitelně. Starý Žlutý pes. No, jsou tady politici, kteří lžou jak fialový pes. Dneska jsem dostal takovou informaci a to je o té o tom strachu některých politiků. Říkala Lída, že byli někde v Kroměříži a že tam byla s někým, kdo má na autě nějaký nápis o výbušninách, něco, že řeší výbušniny po celé České republice, prostě firmu na tuto oblast zaměřenou. A zrovna shodou okolností tam měl Babiš svou podpisovou akci. Nebylo tam moc lidí, ale bylo tam mraky policistů a policie je zastavila, udělala jim doprovod, protože chtěla mít pod kontrolou tohleto nebezpečné, výbušninami asi naložené vozidlo, které pravděpodobně chtělo spáchat atentát na největšího zločince v této zemi. Asi po vzoru nějakých těch teroristů. No bylo to zajímavé, prý tam moc lidí nebylo na té autogramiádě, spíš tam byly takové babičky. A Andrej tedy dělá takové to tour. Takže chápu, že má strach z Volného bloku, protože když přijde Volňásek, tak je tam velké množství lidí, zatímco na Babiše toho moc nepřišlo. No a spíš jako obrovské manévry policejní, protože je to oblíbený politik, všichni ho milujou a tak je potřeba ho policií chránit, aby náhodou nějaký člověk, třeba údajně prý z Volného bloku, po něm nehodil vajíčko, nebo tak něco, no, tak nevím. Pojďme tedy další kapitolku. Z knihy Poločas nadějí Marie Šulcové o bratřích Čapcích. Měl jet do Brna na premiéru Věci Makropulos, ale dostal na 19. leden pozvání na Hrad. Narychlo se omluvil řediteli Štechovi a slíbil přijet na reprízu. Vyplnila se slova Jana Herbena. Padl jste Masarykovi do oka. Počítejte s tím, že vás zase pozve. Čekal na Hradě zase spisovatelskou společnost, ale mýlil se. Masaryk byl v saloně sám. To znamenalo, že si s ním chce nerušeně porozprávět. A bylo o čem hovořit. 5. ledna ráno byl na ministra financí Rašína spáchán atentát. Pachatel, 19-letý úředník pojišťovny Josef Šoupal, byl sice okamžitě zatčen, ale stále nebylo jasné, kdo stojí v pozadí nešťastného činu. Rašín byl neoblíbený politik. Za války si trestem smrti za odboj sice vysloužil titul národního hrdiny a stal se mužem 28. října. Ale jakmile ve vládě usedl do křesla ministra financí, šel tvrdě za jediným cílem. Chtěl co nejdříve učinit československou měnu směnitelnou na mezinárodním trhu, což se mu podařilo jenže na úkor nejpotřebnějších vrstev národa. Karel znal Rašínovu výbušnost z redakce Národních listů. Byl vznětlivý a přímočarý, takže i tam měl dost nepřátel. V poslední době obviňoval legionáře z neskromnosti a z prosazování různých výhod. Stlačoval platy státních zaměstnanců a dělnické mzdy, Počet nezaměstnaných rostl a tím rostla i nespokojenost veřejnosti. Bylo slyšet hlasy, že svou politikou nahrává komunistům. Když Karel procházel na hradě kolem legionářské hradní stráže, kmitla mu hlavou slova, která slyšel na poslední schůzi bytového družstva. Naklonila se k němu budoucí sousedka paní Marková a zašeptala: Už víte, pane doktore, ty největší a nejparádnější vily, co se staví v naší ulici, mají legionáři. A budou bydlet dřív než my. Mají přednost. Pokrčil rameny, zřejmě i zde zapracovala lidská závist, ale byl zvědav, co přinese Rašínův spor s československou obcí legionářskou, neboť legionáři chtěli Rašína žalovat pro urážku na cti za slova, že pokryli bezesporu své hlavy slávou, když za hranicemi zápasili za samostatnost českou, nicméně z tohoto svého zápasu a těchto svých zásluh odvozují nároky na odměnu, na výhody a privilegia vůči mladé republice československé. A to Rašín nesnášel. Nyní už 14 dní ležel smrtelně zraněný ministr v podolském sanatoriu, ošetřován nejlepšími internisty a chirurgy, profesory Jedličkou, Petřivalským a Silabou, a všem bylo jasné, že pacient zranění dlouho nepřežije. Prezident pozval Karla do pracovny a hned se zmínil o Rašínovi. Že má sice denně zprávy o jeho stavu, ale nic nadějného. A dopadnou-li věci špatně, budou na obzoru další demonstrace a nepokoje. Už se totiž stalo, že Dav táhl na redakci Českého slova a nadával legionářům. Rudé právo se okamžitě ozvalo článkem Komunismus učí, že změnou vládnoucích osob nelze dosíci ničeho. Rašín či jiný kapitalistický ministr financí toť úplně lhostejno. Volá se po vládě silné ruky, řekl Karel, když mu prezident prozradil své obavy. Jenže silná ruka, to je diktatura. Už pár let ji vidíme v Itálii. Takový Mussolini, začalo to v 19. roce nevinně, a podívejme, už si dobil Řím a je v čele vlády. Teď likviduje parlamentní systém, říká, že jediná státotvorná síla v zemi je on, a odrovnává své odpůrce. Seděli v křeslech u malého konferenčního stolku. Masaryk byl velice zamyšlen, opíral lokty o kolena a pravou rukou si mnul v rázčité zápěstí a vystouplé klouby levé ruky. Byl opět oděn do lehkých civilních šatů, zdobily je pouze tři úzké stužky legií. I v teplé pracovně měl obyčejné jezdecké boty, říkalo se, že je má ještě z Washingtonu a nechce je ani za nic odložit, prošli s ním kus světa. Co dělat, řekl po chvilce zamyšlení a pohledl zkoumavě na Karla. Ještě neumíme s demokracií zacházet v ničem, ani v občanském životě, ani v politice. Víte, já jsem zásadním, ale ne slepým přívržencem demokracie. Znám slabiny systému a neušla mi žádná špatná zkušenost. Ale nelituju ani na okamžik svého rozhodnutí, který jsem uvážil, když jsem se vracel z války, že budu sloužit demokracii a republice. Demokracie je zárukou míru. Pro nás i pro svět. Už hezky dlouho, a hlavně za války, se tu mluvilo o socialismu. Já jsem už v Americe řekl, že socialismus u nás v Čechách, jako všude jinde, pod tlakem sociálních poměrů, začal se studovat v letech 30-40. A to socialismus francouzský. V roce 48 už jakýs taký socialismus začíná, třeba je spojen s anarchismem. Ta sociální jistota, to byl hnací motor všeho. Ten denní kus chleba v ruce dělníka. Tak tomu je i u nás. A rádo by se šlo dál, ke komunismu. Ale já komunismus odmítám, nemůže být programem myslících lidí. Bez individualismu, bez nadaných a vynalezavých jedinců, bez schopných vůdců, géniu práce pro společnost se nedá rozumně a spravedlivě organizovat. Demokracie po stránce sociální znamená překonání degradující bědnosti. V republice, v demokracii nesmí být možné, aby jednotlivci nebo stavy vykořisťovali své spoluobčany. V demokracii člověk člověku nesmí být prostředkem. Karel pozorně hleděl na prezidenta. Už mu bylo jasné, proč si ho pozval. Potřeboval ulevit svým myšlenkám, které na něho zejména v posledních dnech doléhaly, a on nemohl do ulic a naslouchat projevům táborových řečníků a vidět zaťaté pěstě lidí a jízdní policii na koních, byl zavřen na hradě nebo v lánech a dokonce se mu upírá právo veřejně vystupovat. Šeřil se komorník Hůza, prostřel výdelně k svačině, přinesl čaj s mlékem, kávu a rohlíky s máslem. Seděli s prezidentem u kulatého rodinného stolu a Karel si vzpomněl na dětské dohady v Úpici, když byli s Pečou a Lenčou malí a snili, co asi svačívá takový císař pán nebo paní kněžna z Náchodského zámku, že asi nedělá nic jiného, než sedí na kanapy a chroupe čokoládu a jí dorty a zapíje sladkou malinovou šťávou. Usmácel té vzpomínce, téměř přeslechl, že Masaryk pokračuje v hovoru, pomalu míchá čaj a zamyšleně říká. Krize demokracie, prosím vás, co dnes není v krizi? Žijeme právě v době přechodní. Jak víte, Švehla říká, že válka trvá, i když se nestřílí. Demokracie má své chyby, protože občané dělají chyby. Jaký pán, takový krám. Já bych to řekl tak. Demokracie sama lidi nevychová. Slušní opravdoví lidé se vychovávají rodinou, školami, církvemi, státní správou, literaturou, žurnalistikou a tak dále. Překáží tomu demokracie? Na celém Masarykově hovoru bylo očividné, jak velice mu záleží na srdci dobrý vývoj státu a jak velice si přeje, aby byl skutečně demokratický, sociálně silný a zároveň pokrokový, oázou klidu uprostřed neklidné Evropy. Lidé se dosud neumějí demokraticky chovat, pane prezidente, řekl Karel. Musí se tomu učit. Za Rakouska jen poslouchali, což je podstatně lehčí, než přemýšlet vlastní hlavou. Ani církev už nikomu neporoučí. Tady by mohla pomoci dobrá literatura. Ale koupí si dnes udřený dělník knížku? Ještě tak Rodokaps. Raději dá koruny dětem na boty. Dnes se knížky vůbec špatně prodávají. Náklady jsou tak na nejvýš 3 až 5 tisíc kousků a ještě není jisté, zda nezůstanou na pultech. Já myslím, že bychom měli umět líp obchodovat, aby se práce na všech stranách rozjela. Od knih byl jen krůček k hovoru o divadle, že Vinohradské na podzim nastudovalo americkou frašku z židovského prostředí Potash and Permuter, překladatel jí dali název Firma, a hra je úspěšná, i když je obecenstvo spíše vlažné, lidé raději chodí do kina nebo na kopanou. Zkrátka, krize je cítit všude i v divadle. A bylo by třeba snížit ceny vstupného, jenže to zase není po stránce hospodářské možné. Zkrátka, lidé se chtějí smát, jsou unavení, na tragédie není nikdo zvědavý, na ty chodí spíše bohatší měšťanské vrstvy. Copak? Máme tady návštěvu, malá moderátorka přišla tady, co? Copak si nám sem přišla udělat? Vypnout počítač? Ne, to se nedělá. Tak. Aniž by nám cokoliv sdělila, tak jsme málem byli mimo hru. Tak. Zkrátka, lidé se chtějí smát, na ty chodí spíše bohatší měšťanské vrstvy. Začal vyprávět o Picassově výstavě v Mánesu. Všichni se na ní těšili. Jenže když k ní došlo, návštěvníci kroutili hlavami. A to byl Picasso před válkou senzací. Volné směry se praly s uměleckým měsíčníkem. Bylo jednání u pařížského Kachnweilera, aby v roce 13 půjčil na výstavu Mánesa pár Picassů, Derainů a Bradžeů. Picasso byl senzací a dnes zvláštní únava, jako by na lidech ležel příkrov. Masaryk mlčky naslouchal, pak klepl pravicí do stolu. Měl bych ještě lidoco napsat, řekl zamyšleně. Neřekl jsem dosud všechno, ale kde vzít čas? Teď dopisuju světovou revoluci. Pak bych chtěl napsat paměti čtenářovi, potom konkrétní logiku předělat a knihu o Dostojevském vydat. Tu mám skoro hotovou. No, nevím. Zdržel se na Hradě do večera. Nemohl návštěvu ukončit, dokud prezident projevoval zájem o všechno, co mu sděloval. Teprve příchod doktorky Alice přerušil jejich debatu. Vstal a pozdravil, Masaryk jí pokynul rukou. Vím, Alice. Vím, už disputaci končíme. Odpusťte, doktore, ještě čekám Švehlu. Tak Švehlu, myslel si Karel, když šel mrazivou večerní Nerudovou ulicí z hradu. S čím pak asi přichází ministerský předseda tak pozdě za prezidentem? Poradit se koho za smrtelně zraněného ministra financí? Zda znovu povolat guvernéra živnobanky Engliše? A nebo Masarykovi povědět, že proud uprchlíků ze sovětského Ruska ještě neustal? Ale po plném uchopení moci Leninem znovu přichází další velká emigrační vlna nešťastníků, Rusů, Arménů, Ukrajinců. A ti hledají ochranu v československé ruské ulici, ruské akci, nad níž drží ochranou ruku sám prezident. Na 30 tisíc jich zatím přišlo, mladí, staří, hlavně inteligence, všichni hledají po hrůzách revoluce novou vlast a Praha je útočištěm. Byly i jiné zprávy z vlády. Sociální demokraté sjednali alespoň podmínky, že se co nejdříve začne projednávat sociální mateřské pojištění, dělníkům nad 60 let bude vyplácen důchod, zřídí se komory spotřebitelů a práce a vláda zasáhne proti snižování platů a mezd. Karel věděl z redakčních diskuzí, že všechny návrhy jsou spíše pokusem o uspokojení voličů a jsou pouze těšínskými jablíčky na stromě svobody. Bylo dokonce již jasné, že i nově založená československá církev působí vládě zřejmé rozpaky a přestala být vítaným nástrojem v boji proti Římu. Z jednání také zmizely debaty o odluce církve od státu. Tu noc nemohl Karel usnout. Stále se mu vracel rozhovor s prezidentem. Minula půlnoc a ještě hleděl na ženoucí slídové oči naložených Amerik v koutě pokoje, na Honzíka spícího podál na složené pokrývce. Nakonec ho začal pronásledovat krakatit, že se mu zatím podařilo napsat pouhých 13 kapitol, což je něco přes 108 papíru, a že ty své texty dost těžko luští, protože je někdy seškrtává tak důkladně, že stíží čte vlastní rukopis. Děj románu se mu sice v hlavě líhl až překotně, ale nebyl spokojen. Ústřední postava inženýr Prokop v ději románu blouznil, hledal přítele Jirku Tomeše, prozradil mu v horečných vidinách tajemství bílého prášku, který exploduje elektromagnetickými vlnami, anebo čím, jenže právě tyto kapitoly musí velice dobře propracovat a poradit se. Ale s kým? Teď už nestačí přečíst si odbornou literaturu, tyhle věci chtějí praktika. Vzpomněl si na kolegu Hejrovského, že určitě rozumí destruktivní fyzice, chemii i přeměně prvků, ale kde ho hledat, neviděli se už pár let. Uvědomil si, že vlastně o svých spolužácích z gymnázia nic neví. Ztratili se mu z očí. Zvali ho na setkání ke každému pátému výročí od maturity, scházeli se v Žofínské vinárně, ale po každému do toho něco přišlo a na schůzku nešel. Ještě dnes po letech cítil onen záhadný předěl z let studií. Nebylo tehdy v jeho silách, aby s nimi srostl v jeden kompaktní celek. Nyní na ně vzpomněl a zejména na Hejru, Jaroslava Hejrovského, vystudoval obor fyzikální chemie v Anglii. Jedině on mu mohl poradit, jak dál, s utajenou sílou v roztroušeném prášku, který si vymyslel. Jestliže si přál s někým ze třídy se setkat, byl to jedině Hejra. No, my se pomalu chýlíme do, a řídíme se do konce dnešního pořadu komentovaného čtení, kde se věnujeme knížce Poločas nadějí Marie Šulcové o zejména Karlu Čapkovi, ale probleskuje tam pochopitelně i Josef, jeho bratr. Takže pro dnes to asi bude všechno. Budeme se loučit a budeme se těšit, že se opět zase uslyšíme zítra. Zítra se uslyšíme v 17 hodin. Nejsem schopen teď říct, jestli s Išou naživo, nebo s Išou z archivu v nějaké repríze, to teprve ukáže čas, protože s Išou ještě nejsme úplně domluveni. Zítra ale, od 21 hodin, mám nachystaného hosta, který bude mít absolutně překotné informace týkající se naší záležitosti vypořádání se s covidovou mafií. Myslím si, že o kulovém blesku toho víte dost, ale to, co se dozvíte zítra, to si myslím, že bude pro vás velice významné a doufám, že to doceníte, protože s mým hostem, tedy pokud zítra nebude moci Luboš s Marianem, tak s mým hostem bychom zítra měli probrat velice, ale velice zajímavá témata. Tak jo, uvidí, trošku si popovídáme na téma, jak to vypadá v Americe, trošku si popovídáme na témata spolupráce na mezinárodní úrovni při odhalování té zločinné bandy, trošku si povíme o některých detailních věcech, hlavně o Torpédu 21 a možná k tomu se dostane i na spoustu dalších, buď lidí, nebo záležitostí, o kterých jste někde četli, nebo jste se jim nějakým způsobem jiným věnovali. Takže dnes to asi bude všechno. Přiznám se, že jsem tady měl jednu písničku, kterou jsem chtěl pustit, ale nevadí. Dáme si toto. Takže končí dnešní pořad tady na Midgardu, končí pořad komentovaného čtení a budu se těšit zítra opět naslyšenou v 17 hodin a potom ve 21. Mějte krásný poslední dalších pořadů, doufám, že už další studio se připravuje a já se s vámi rozloučím jak jinak než Volným songem. Mějte se krásně a nezapomeňte, že od mikrofonu se s vámi loučí a zítra se zase na vás těší jak jinak než Petr Václav.
ještě nejde.